говорить Радіо Свобода.
6:30 в Україні. Ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку та гарних новин. Вас вітає Ранкова Свобода та її ведуча Ірина Матвійчук. Сьогодні 3 жовтня, п'ятниця, закінчується трудовий тиждень. Найцікавіші теми в Україні і світі. Перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки про все це у Ранковій Свободі. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. І сьогодні у програмі ми поговоримо про таке. Розпустить парламент чи не розпустить? Місяць тому Нунс вийшов з демократичної коаліції.
Я припинив, я дав можливість, щоб політичні сили провели відповідну консультацію, переговори. І що такої заяви не буде зроблено, я використав свої конституційні права.
До прямого ефіру Ранкової Свободи пообіцяли долучитися народні депутати України Віктор Уколов від БЮТу та Василь Кисельов, партія регіонів. Понад тиждень тому поблизу берегів Африки пірати захопили у полон український екіпаж.
Якщо є негайна загроза життю екіпажу, тоді, звичайно, військові кораблі можуть втрутитися.
Чому в Криму не дозволяють дітям вчитися українською мовою? Звичайно, ви почуєте свіжі новини спорту.
Харківський металіст з рахунком 4-1 розгромив турецький Бешикташ, після чого пробився в груповий раунд Кубка УЄФА з футболу.
І почуєте, про що пише сьогоднішня преса.
За останні роки в Україні закрилися 834 сільські школи. Причини тривіальні – низька народжуваність, відтік сімей з дітьми в міста.
Про все це та інше трохи згодом, а зараз новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Прем'єр-міністри України та Росії підписали у Москві міжурядовий меморандум, який передбачає, що за 3 роки Київ купуватиме російський газ за ринковими цінами, а з нового року постачання його відбуватиметься без посередників. Так само за 3 роки сторони мають перейти на ринкові тарифи за транзит газу до Європи. Водночас про конкретну ціну на газ для України глави урядів не домовлялися. В Україні сподіваються, що ціна газу на 2009 не вийде за межі 250-300 доларів. Підписаний меморандум має стати основою для розробки майбутніх стратегічних довгострокових контрактів між «Нафтогазом України» і російським «Газпромом». Верховна Рада скасувала кілька законів, ухвалених на початку вересня. Парламент не ветував вето президента – не подолав вето президента на закони про Кабінет міністрів та про тимчасові слідчі комісії. Верховна Рада також скасувала зміни до законів про Конституційний суд, про Службу безпеки України і зміни стосовно виконувачів обов'язків голів держадміністрації. Таким чином скасовані всі 5 законів, ухвалених 2 вересня фракціями БЮТ і партії регіонів. Ці закони урізали повноваження і вплив президента, які Віктор Ющенко назвав неконституційними. Разом з тим Верховна Рада не змогла скасувати законопроект про всеукраїнський референдум, ухвалений 19 вересня у першому читанні. Президент готовий розпустити парламент, якщо не буде коаліції. Віктор Ющенко, перебуваючи у Львові, заявив, що скасовані закони можуть бути лише початком створення демократичної коаліції. Президент наголосив, що залишається ще багато вирішити питань, зокрема й висловити спільну позицію щодо подій навколо Грузії. Глава держави висловив побоювання, що скасовані вчора закони можуть бути ухвалені знову. Лідер блоку свого імені Володимир Литвин заявив, що його блок не братиме участі в політичних розводках президента України Віктора Ющенка та прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Зокрема, в ефірі одного з телеканалів Литвин зачитав заяву блоку з приводу коаліційних переговорів, у якій, зокрема, йдеться, що, цитую, блок Литвина рішуче засуджує шантаж і ультиматуми, відверту брехню і цинічну напівправду, що лється з вуст безвідповідальних можновладців. На думку Литвина, сьогодні реалізується одна мета – монополізувати владу, дискредитувати і добити своїх опонентів, штучно підвести країну до позачергових виборів. Палата представників Конгресу США проведе повторне голосування плану підтримки фінансової системи. На початку тижня конгресмени не підтримали запропонований урядом план допомоги фінансовій системі країни. План передбачає виділення для цього 700 мільярдів доларів. Пізніше, після внесення певних змін, документ схвалив Сенат і направив на повторне голосування до Палати представників. Спікер палати висловила переконання, що план буде схвалений.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
І про погоду сьогодні, у п'ятницю, 3 жовтня. На заході України невеликий дощ, сильний вітер, температура повітря плюс 14, плюс 19 градусів. На півночі без опадів, 16-21 вище нуля. У центральних та східних регіонів також сухо, плюс 17, плюс 22 градуси з позначкою плюс. На півдні місцями невеликий дощ, місцями туман. Температура повітря плюс 19, плюс 24 градуси. У Києві опадів не передбачається, температура повітря 18-20 градусів тепла. І курс валют від Національного банку України. Американський долар – 4 гривні 86 копійок. Курс євро – 6 гривень 77 копійок. А 10 рублів Росії Національний банк купує за гривню 88. Віктор Ющенко від сьогодні може розпустити парламент. Місяць тому наша Україна Народна Самооборона оголосила про вихід з демократичної коаліції. Втім, офіційне оголошення про розвал більшості відбулося пізніше, 16 вересня, через 10 днів після демаршу НУНС. Від якого ж числа рахувати 30 днів після розвалу коаліції, коли законодавством глава держави отримує право розпустити Верховну Раду? Про це експерти сперечаються досі. Переговори про створення нової коаліції НУНС та блок Тимошенко напередодні відновили. До речі, не запрошуючи блоку Литвина, як про це говорилося раніше. Сам Віктор Ющенко на питання щодо створення нової коаліції відповів.
Спочатку треба добре розібратися у стосунках бюро наша Україна, щоб потім кликати когось треба. Тому що проблема у Союзі двох була, це проблема цінностей, це проблема пріоритетів. Оскільки були різні погляди на пріоритети, то загальнонаціональні цінності були легко замінені на цінності одної людини. І країна попала в лихоманку. Я не хочу, щоб це повторювалося. Тому я прихильник є консультацій, прихильник є діалогу. Я дам можливість, щоб політичні сили провели відповідну консультацію, переговори і могли заявити в найшвидший час про готовність формувати коаліцію. Якщо такої заяви не буде зроблено, я використаю своє конституційне право.
Зазначив президент Ющенко. Блок Юлії Тимошенко погодився виконати всі умови наших українців, зокрема, скасувати закони, ухвалені спільно з Партією регіонів. Втім, на думку президента Ющенка, скасування проголосованих законопроєктів – лише початок переговорів про відновлення коаліції. Він висловив необхідність ще вирішити багато питань, у тому числі висловити спільну позицію щодо Грузії. Юлія Тимошенко, в свою чергу, вважає, що про розпуск парламенту говорити рано і для створення коаліції є ще 10 днів. Прем'єрка висловила впевненість, що сторони зможуть порозумітися. Про намагання блоку Юлії Тимошенко та нашої України Народної Самооборони порозумітися запитаємо у депутата від БЮТу Віктора Уколова. Він на прямому зв'язку зі студією. Доброго ранку, пане Уколов.
Доброго ранку.
То чи використає президент своє конституційне право розпуск Верховної Ради?
Думаю, що це краще запитатися у президента, хоча я маю нагадати, що право не означає, що ним потрібно скористатися. Кожен з нас має право робити різні речі, в тому числі і стрибнути із мосту в воду, але це не означає, що це потрібно робити. Країна потребує стабільного розвитку. Зараз йдуть переговори з Росією про ціну газу, наприклад, і це так само важливо, щоб росіяни не використали політичну аргументацію для того, щоб підвищити вартість енергоносіїв для України. І зараз не на часі сваритися, і потрібно навпаки шукати компроміс.
Пане Уколов, нібито вже переговори відновилися. В якому форматі вестимуть переговори про створення більшості?
В форматі представників двох фракцій.
Двох? Без блоку Литвина?
Бачите, в чому справа. Вчора у Львові Віктор Ющенко сказав, що насамперед нашій Україні Народній Самообороні потрібно порозумітися з блоком Юлії Тимошенко удвох. Таким чином, ми поки що не бачимо бажання наших партнерів по коаліції, по демократичній коаліції, підключати блок Литвина, хоча у нас таке бажання є.
А наскільки буде стійкою коаліція, яка вже намагалася бути об'єднаною і єдиною із нашої України і блоку Тимошенко?
Ця коаліція ґрунтується на політичних поглядах. Незважаючи на те, що суто арифметично із Партією регіонів була б коаліція набагато стійкіша, у нас там мало однодумців з точки зору наших політичних програм. У нас різні підходи до української мови і до російської мови. України в НАТО чи не в НАТО. Тому я думаю, що з нашою Україною коаліція має бути дуже стійкою. Якщо тільки президент не буде торпедувати цю коаліцію, як це відбувалося протягом попереднього періоду.
Пане Миколо, ви вже торкнулись теми газу. Прем'єри України і Росії Тимошенко і Путін домовилися створити меморандум вчора про співробітництво в газових справах. Вам відомо, чим він буде вигідним для України?
Я думаю, що ми можемо розцінювати візит і результати візиту до Росії з триманим оптимізмом, тому що цей меморандум дає нам найголовніше – поетапний перехід до європейської ціни на газ. А це означає, що протягом 3 років розтягнеться період підвищення ціни. І не завтра ціна буде $400, а лише через 3 роки. Адаптаційний період дозволить, по-перше, звичайним людям запровадити якісь енергозберігаючі технології, наприклад, газові котли поставити більш сучасні, які мають більше коефіцієнт корисної дії. А з іншого боку, це дозволить нашим олігархам, які володіють металургійними комбінатами, так само запровадити нове устаткування і споживати менше газу. Таким чином, це найголовніше, чого ми досягли на цих переговорах.
Якщо ціна буде рости поступово, на яку ціну варто сподіватися наступного року?
Треба подивитися, яка ціна зараз є. А наступного року? Ні, я, на жаль, не Нострадамус, а так само я не був на переговорах. Інформації я дати не можу, треба запитувати у прем'єра. Можу дати лише політичний аналіз. Звичайно, це не буде європейська ціна, це буде менше. Це зрозуміло, виходячи з того, що підписано у Москві. Але точну цифру, я думаю, потрібно буде запитати в неї. Я знаю точно іще один наслідок цих переговорів. Не буде існувати посередника Росукренерго в торгівлі газом між Росією і Україною. Тому самі негативні коментарі ви зможете отримати у пана Бойка, який представляє цю напівкримінальну структуру.
Дякую, пане Уколов. Народний депутат Віктор Уколов від блоку Тимошенко розповів нам позицію БЮТу щодо створення коаліції про переговори прем'єра Тимошенко у Москві. Про можливий розпуск Верховної Ради пише нині і преса. Сьогодні у свіжих газетах і журналах ви прочитаєте, крім Верховної Ради, про масове закриття сільських шкіл в Україні, про приватизацію земель і про екологію у містах. Сторінки газет гортає Ірина Біла.
Віктор Ющенко не зможе завтра розпустити парламент. Про це в газеті «По-українськи» наголошує бютівець Анатолій Семенога. Минула Верховна Рада почала працювати в кінці жовтня. Згідно з Конституцією, Рада, яка була обрана на позачергових виборах, не має права бути розпущена упродовж року, переконує депутат. Тому, на думку Семеноги, доведеться чекати мінімум до кінця жовтня, поки не виповниться рік роботи Ради. Про це наголошується в статті. Бют хоче відтягнути розпуск Ради до кінця жовтня. За останні роки в Україні закрилися 834 сільські школи. Причини тривіальні – низька народжуваність, відтік сімей з дітьми в міста. На всю школу в деяких селах ледь набирається 5 або 10 дітей. Водночас, як наголошує газета «24», у нових школах Києва інша проблема. Побудувавши багатоповерхівки, подбати про інфраструктуру мерія не встигає. Одна школа на мікрорайон – це норма. Більше про шкільні проблеми в публікації «Школа виживає». Приватизація державних земель майже завжди приносила зиск багатим і позбавляла решту суспільства прибутків. Це звичайна велика крадіжка. Відбирають від народу і віддають багатим. Цю цитату екс-міністра юстиції США Ремсі Кларк згадує дописувач газети «Голос України». Про те, як це співзвучно з нинішньою приватизацією землі в Україні і про головні помилки землереформаторів в матеріалі «Право на землю. Ілюзії чи реалії». В цьому числі «Голосу України» народний депутат Юрій Кармазин стверджує, що однією з причин масового отруєння українців вихлопними газами є тотальна руйнація та занепад упродовж останніх 18 років екологічно чистого виду транспорту – трамвая. Про бережне ставлення до нього в інших європейських країнах в статті «Чи не ми відповідальні за здоров'я нації?». Про часті зміни в планах Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість» розповідає газета «Сьогодні». Видання інформує, що обіцяний киянам актор Ален Делон не приїде на фестиваль. Ретроспектива показу фільмів з його участю також перенесена на наступний рік. Про інші зміни в публікації «Замість Делона – Асанте». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку. В ефірі «Ранкова Свобода» у студії Ярина Матвійчук. Прокидайтеся і залишайтеся з нами. У Києві 6 година 45 хвилин. Сьогодні п'ятниця, 3 жовтня. І далі у програмі ми пропонуємо такі теми. Понад тиждень поблизу берегів Африки пірати тримають у полоні українських моряків.
Що є негайна загроза життю екіпажу, тоді, звичайно, військові кораблі можуть втрутитися.
Колишній прем'єр України Павло Лазаренко у Сполучених Штатах вирішив повернутися за грати з метою убезпечити своє життя.
Це рішення прийнято в зв'язку з нинішніми політичними подіями в Україні.
Відтепер в Україні за використання малолітніх дітей для жебрацтва можуть посадити за грати.
Ті особи, які втягували дітей, до тих людей карали. А ті, які тримали немовлят на руках, уникали покарання.
Про все це за кілька хвилин. А зараз Олександр Шевчук готовий розповісти, що відбувається в Україні і світі. Новини.
Доброго ранку. Сомалійські ісламісти вимагають від піратів знищити українське судно, якщо викупу не буде. Про це агентство Франс Прес заявив речник радикального антиурядового угруповання Ашабаш, яке контролює частину Сомалі. Він назвав злочином викрадення комерційних суден, але додав: викрадення судна, яке везе зброю для ворогів Аллаха, це зовсім інша справа. Тиждень тому пірати викрали біля берегів Сомалі судно «Фаїна» з екіпажем із 17 громадян України, 2 громадян Росії і 1 латвійця. Прем'єр-міністр України та Росії підписали у Москві міжурядовий меморандум, який передбачає, що за 3 роки Київ купуватиме російський газ за ринковими цінами, а з нового року постачання його відбуватиметься без посередників. Так само за 3 роки сторони мають перейти на ринкові тарифи за транзит газу до Європи. Водночас про конкретну ціну на газ для України глави урядів не домовлялися. В Україні сподівається, що ціна газу на 2009 рік не вийде за межі 250-300 доларів. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Україні та Грузії ще зарано надавати ПДЧ. За її словами, на засіданні міністрів закордонних справ країн-членів НАТО у грудні відбудеться тільки перша оцінка кроків цих країн на шляху до плану дій для членства в НАТО. Водночас, виступаючи на прес-конференції в Санкт-Петербурзі після переговорів із президентом Росії Медведєвим, вона додала, що двері для вступу України до Грузії і НАТО завжди відкриті, якщо вони того побажають. За її словами, нині з обома країнами триває робота в цьому напрямку, зокрема в рамках програми «Партнерство заради миру». Верховна Рада скасувала кілька законів, ухвалених на початку вересня. Парламент не подолав вето президента на закони про Кабінет міністрів та про тимчасові слідчі комісії. Верховна Рада також скасувала зміни до законів про Конституційний суд, про Службу безпеки України і зміни стосовно виконувачів обов'язків голів держадміністрації. Таким чином, скасовані всі 5 законів, ухвалених 2 вересня фракціями БЮТ і Партії регіонів. Ці закони урізали повноваження і вплив президента, і які Віктор Ющенко назвав неконституційними. Тарас Чорновіл оголосив про намір вийти з Партії регіонів. Разом з тим він заявив, що не збирається складати депутатські повноваження та виходити з фракції Партії регіонів. За словами народного депутата, йому набридло гратися в інтриги, які негативно закінчаться для України.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
За українським судном «Фаїна», яке захопили сомалійські пірати, стежать американці і підпливає російський фрегат. На борту росіян, морські піхотинці та антидиверсійна група. Напередодні уряд Сомалі дозволив іноземним державам використовувати зброю для звільнення українського корабля, який перевозив військову техніку. Для цього треба лише подати запит до сомалійської влади. Заручники у полоні вже понад тиждень. Серед них 17 українських моряків, 1 росіянин, ще 1 росіянин, капітан помер у морі та громадянин Латвії. Про можливі шляхи розв'язання конфлікту Радіо Свобода розповів капітан Потенгал Мукундан, який очолює Міжнародне морське бюро, спеціалізований підрозділ Міжнародної торговельної палати. Відомство протидіє морським злочинам і зловживанням, а також має статус спостерігача при Інтерполі. З капітаном розмовляла Мар'яна Драч.
За яких умов допустимо використання сили в ситуації з заручниками на Фаїні? our own view is that, you know, that if there is danger.
На нашу думку, це припустимо лише якщо є негайна загроза життю екіпажу, тоді звичайно військові кораблі можуть втрутитися.
Naval vessels to intervene.
Американці зблизька оточили захоплений корабель, а пірати попереджають, що це лише загострює ситуацію. Можливо, варто відступити.
We are too far away to judge exactly what the position is over there.
Ми перебуваємо надто далеко, щоб вірно оцінити, яка там ситуація. Гадаю, що морські командири врахують усі обставини справи, те, що на судні дуже делікатний вантаж. Я певен, що вони добре усвідомлюють, що вони роблять. Тобто нам варто дати їм змогу діяти залежно від обставин, звісно, після консультації з власниками судна.
Of course, in consultation with the authorities of the vessel itself.
Немало держав, зокрема і Сполучені Штати, проти переговорів з піратами, яких прирівнюють до терористів. Разом з тим відомо, що пірати часто домагаються свого. Що тут варто робити?
Я не хочу говорити про це конкретне судно, але загалом ситуація така, що ці люди утримують екіпаж, поки їм не заплатять. Загалом вони не чинять шкоди екіпажеві, але й не відпускають доти, доки їм не заплатять викуп.
То чи треба платити викуп за Фаїну?
Я не можу тут робити висновку.
Добре, тоді як часто в подібних випадках платять викуп піратам? Скажімо, це 90% чи інший показник?
Практично в кожному випадку, про який ми знаємо, викуп платили. Але можливо, що в цій ситуації є й інші питання, і це пов'язано з вантажем судна, адже це дуже делікатний вантаж. Якщо існує ризик, що вантаж можуть викрасти, то тут є й інші аспекти.
Мар'яна Драч розпитувала про захоплення піратами корабля з українцями на борту в директора Міжнародного морського бюро. Колишній прем'єр-міністр України Павло Лазаренко спільно із зі своїм захистом прийняв рішення повернутися до пенітенціарної установи Сполучених Штатів, щоб убезпечити своє життя. Про це йдеться у повідомленні адвоката Лазаренка Марини Довгополої. Тим часом офіційний Київ наголошує на необхідності повернення Лазаренка в Україну. Про ситуацію довкола колишнього голови українського уряду розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Адвокат екс-прем'єра Марина Довгопола, посилаючись на інформацію, одержану від американських адвокатів, зазначила, що рішення Лазаренка ухвалене виключно в зв'язку з останніми політичними подіями у нього на батьківщині. Пані Довгопола зазначила в інтерв'ю Радіо Свобода.
Це рішення Павлом Лазаренком та його захистом прийнято виключно в зв'язку з нинішніми політичними подіями в Україні. Також обумовлено тим, що Лазаренку стали відомі факти, що підтверджують загрозу його життю. Це стало причиною прийняття такого безпрецедентного рішення.
Адвокати Павла Лазаренка вимагають від Генеральної прокуратури негайно переглянути кримінальну справу, порушену проти екс-прем'єра, каже Марина Довгопола.
Ми неодноразово зверталися, продовжуємо звертатися, наполягати на адресу Генеральної прокуратури України про те, що кримінальна справа Павла Лазаренка, яка є в Україні, має бути приведена у відповідність із тими змінами, із тими скасованими епізодами обвинувачень, як це відбулося на території Сполучених Штатів Америки. На жаль, на сьогодні Генеральна прокуратура України не реагує належним чином на ці наші звернення.
Тим часом Україна порушила питання про можливу екстрадицію екс-прем'єр-міністра Павла Лазаренка. Про це з посиланням на першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони Степана Гавриша нещодавно повідомила прес-служба президента. Гавриш казав, що на думку правоохоронців, ймовірність досягти позитивного результату цих переговорів є досить висока. Водночас генеральний прокурор України Олександр Медведько дотримується дещо іншої точки зору. На брифінгу ж Медведько прокоментував ситуацію так.
Говорили засоби масової інформації, що вирішується Генеральною прокуратурою питання екстрадиції Лазаренка, це не відповідає дійсності. Не вирішується це питання, оскільки немає правової основи. В Україну він повернеться тоді, коли буде закінчено судовий процес в Сполучених Штатах Америки.
В свою чергу, прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, коментуючи інформацію про можливу екстрадицію Лазаренка до України, сказала, що це є одним зі способів боротьби з нею. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
яким запам'ятають цей день в Україні та світі.
Тимошенко і Медведчук – це перші партнери в українській політиці сьогодні. І не зараз, і не місяць, і не два.
Я думаю, що не рука Москви і не рука Кремля розвалила демократичну коаліцію, а якраз руки, які ніколи не крали, це зробили.
Ми бачимо цей спектакль між нашою країною і Бютом. Загнати країну в новий віток політичної дестабілізації.
Треба, щоб Бют і регіони створили коаліцію. Люди зневіряться у Бют і будуть голосувати за президента. Все прекрасно.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Відтепер за використання малолітніх дітей до 14 років для жебрацтва можуть посадити за грати. Верховна Рада внесла зміни до Кримінального кодексу. Щоправда, в цьому кодексі давно вже є стаття, яка визначає покарання за втягнення неповнолітніх у занятті жебрацтвом. Як використовують зараз дітей в Україні для таких занять, розповідають «Звуки життя» із Сашком Лащенком.
За даними Міжнародної організації праці, українські дітлахи активно тягнуті у трудову діяльність. І найпоширенішими видами такої малолітньої праці є торгівля на базарі, збирання металобрухту і саме жебрацтво. Це стосується і Закарпаття, розповідає кореспондентка Радіо Свобода в Ужгороді Надія Петрів. Ходячи з простягнутою рукою, юні старці б'ють по найболючіших струнах закарпатців.
Останнім часом, кажуть спеціалісти, на вулицях міста сіл Закарпаття з'явилося чимало таких малолітніх жебраків та їхніх батьків, які нібито збирають кошти, як постраждалі від повені. Ще одна, так би мовити, популярна причина – лікування чи операція. Саме на це випрошує гроші молода жінка, яка розташувалася з хлопчиком на вигляд років 5-6 на найлюдянішому перехресті в центрі Ужгорода. Називатися не бажає, як і пояснити, чому же бракує з дитиною. Під час розпитувань журналіста старанно ховає листок із так званим діагнозом.
Скажіть, будь ласка, на що ви збираєте?
Братові на лічені.
А і що в нього?
Позвоночника. Він вже 3 роки хворіє. Нам казали, що позвоночникові рак.
У службі справи дітей Закарпатської облдержадміністрації розповідають, методів впливу на такі родини, крім адміністративної відповідальності, у чиновників не так уже й багато, розповідає завідувачка сектору профілактики злочинності служби у справах дітей Мар'яна Дорожко.
Продовж цього року було ініційовано 144 позбавлення батьківських прав. Хочу вам відзначити зразу, що сімейний кодекс не передбачає прямо, щоб служба у справах дітей зверталася з позовом до суду. Вони можуть або через органи прокуратури здійснювати цю процедуру, або, можливо, через орган опіки піклування звертатися до суду. І 144 ініційованих позовних заяв задоволені лише 77.
І чиновники пересічні Закарпатці, почувши про посилення відповідальності батьків за те, що змушують дітей виходити на вулиці чи втягують їх у злочини, кажуть, це добре. Принаймні, якщо від таких батьків забрати дітей, то це може врятувати останніх від психологічних травм.
Коли ви бачите дитину жебрака, даєте милостиню? Поцікавилися ми у перехожих.
Діти, вони не самостійні, не можуть себе утримати. Для цього потрібно допомагати їм.
Даю щось, тому що ж шкода.
Не даю, тому що зараз дуже багато преси і везде говориться о тому, що дітей просто використовують.
Я не подаю милості, ну неудобно. Їх обычно грабят, забирают эти деньги, он просто как момент, чтобы вызвать у людей жалость и получить деньги для хозяина. Вот и все, понимаете? Потому что если хлеб им даешь, они отказываются.
У Кримінальному кодексі давно вже є стаття 304, за якою втягнення у жебрацтво карається 5 роками тюрми. Порівняємо зі змінами до статті 150 «Експлуатація дітей», які внесла Верховна Рада. Якщо стисле використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом, карається обмеженням волі до 3 років. За ті ж дії, вчинені щодо чужої дитини, світить 8 років. Якщо ж злочин скоїть організована група, до 10 років за ґратами. Деякі експерти вбачають єдину відмінність у цьому: там втягнення, а тут використання. Натхненних же змін до Кримінального кодексу депутат Юрій Мірошниченко відстоює свою ініціативу.
Втягнення передбачає свідоме рішення дитини, а використання стосується випадків, коли дитина є немовлям і не здатна свідомо ухвалювати це рішення. Та практика, яка діяла в Україні до прийняття цього закону, ті особи, які втягували дітей, то тих людей карали. А ті, які тримали немовлят на руках, уникали покарання.
Якими б не були юридичні тонкощі стосовно втягнення дітей у жебрацтво чи то їх використання, правоохоронцям часто складно довести провину злочинців. Адже якщо бізнес на малюках-жебраках роблять їхні батьки, немовля нічого міліції не скаже, ті, що старше, далеко не завжди погодяться свідчити проти рідного тата або мами. Про це заступник начальника управління департаменту МВС у справах дітей Олексій Лазаренко.
Якщо чужа інша людина втягує дитину в злочинну діяльність, і легше ж доказати такий склад злочину, бо чужа дитина, людина не має ніяких прав там її експлуатувати. А коли батьки, це саме такий важко доказуємий склад злочину.
За втягнення дітей у заняття жебрацтвом в Україні за 8 місяців нинішнього року порушили 108 кримінальних справ, повідомили у міліції.
У програмі «Звуки життя» Сашко Лащенко досліджував проблему втягнення у жебрацтво малолітніх дітей в Україні. 7 година в Україні. Ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою вам бажає Ранкова Свобода та її ведуча Ярина Матвійчук. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який щойно почався. Ранкова Свобода. Це варто почути. Сьогодні 3 жовтня, п'ятниця, останній день трудового тижня. І далі у програмі ми поговоримо про таке. Розпустить парламент чи не розпустить? Місяць тому народна Україна, наша Україна, народна самооборона вийшла з демократичної коаліції.
Я терпелив, я дав можливість, щоб політичні сили провели відповідну консультацію, переговори. Якщо такої заяви не буде зроблено, я використав свої конституційні права.
До прямого ефіру Ранкової Свободи пообіцяв долучитися народний депутат України Василь Кисельов з партії регіонів. Чому у Криму не дозволяють дітям вчитися українською мовою? А ще ви дізнаєтесь свіжі новини спорту.
Харківський металіст з рахунком 4-1 розгромив турецький Бешикташ, після чого пробився в груповий раунд Кубка УЄФА з футболу.
Про це трохи згодом, а зараз новини від Олександра Шевчука. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Прем'єр-міністр України та Росії підписали у Москві міжурядовий меморандум, який передбачає, що за 3 роки Київ купуватиме російський газ за ринковими цінами, а з нового року постачання його відбуватиметься без посередників. Так само за 3 роки сторони мають перейти на ринкові тарифи за транзит газу до Європи. Водночас про конкретну ціну на газ для України глави урядів не домовлялися. В Україні сподіваються, що ціна газу на наступний рік не вийде за межі 250-300 доларів. Верховна Рада скасувала кілька законів, ухвалених на початку вересня. Парламент не подолав вето президента на закони про Кабінет міністрів та про тимчасові слідчі комісії. Верховна Рада також скасувала зміни до законів про Конституційний суд, про Службу безпеки України і зміни стосовно виконувачів обов'язків голів держадміністрації. Таким чином, скасовані всі 5 законів, ухвалених 2 вересня фракціями БЮТ і Партія регіонів. Ці закони урізали повноваження і вплив президента, і Віктор Ющенко назвав їх неконституційними. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Україні та Грузії ще зарано надавати ПДЧ. За її словами, на засіданні міністрів закордонних справ країн-членів НАТО в грудні відбудеться перша оцінка кроків цих країн на шляху до плану дій для членства в НАТО. Водночас, виступаючи на прес-конференції в Санкт-Петербурзі, після переговорів з президентом Росії Дмитром Медведєвим, вона додала, що двері для вступу України та Грузії до НАТО завжди відкриті, якщо вони того побажають. Тарас Чорновіл оголосив про намір вийти з партії регіонів. Разом з тим він заявив, що не збирається складати депутатські повноваження та виходити з фракції партії регіонів. За словами народного депутата, йому набридло гратися в інтриги, які негативно закінчаться для України. Палата представників Конгресу США проведе повторне голосування плану підтримки фінансової системи. На початку тижня конгресмени не підтримали запропонований урядом план допомоги фінансовій системі країни. План передбачає виділення для цього 700 мільярдів доларів. Пізніше, після внесення певних змін, документ схвалив Сенат і направив на повторне голосування до Палати представників. Спікер палати висловила переконання, що план буде схвалений. І Грузія, і Росія порушили принципи і цінності Ради Європи і свої зобов'язання вирішити конфлікти мирними засобами, йдеться в ухваленій резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи. Обидві сторони винні у порушеннях під час конфлікту прав людини і гуманітарного права, заявляють депутати ПАРЄ. Вони вказали на непропорційне використання збройної сили Грузією навіть на своїй території, коли Тбілісі відповів на збройні провокації південно-осетинських повстанців. Дії Росії, мовиться в документі, призвели до окупації евакуації значної частини території Грузії і до ударів по об'єктах економічної і стратегічної інфраструктури Грузії. Асамблея висловила занепокоєння політичними наслідками політики російської сторони стосовно інших країн, де живе значна кількість громадян Росії.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Від сьогодні Віктор Ющенко може розпустити парламент. Місяць тому наша Україна, Народна самооборона, оголосила про вихід з демократичної коаліції. Втім, офіційне оголошення про розвал більшості відбулося пізніше, 16 вересня, через 10 днів після демаршу Нунц. Від якого ж числа рахувати 30 днів після розвалу коаліції, коли за законодавством глава держави отримує право розпустити Верховну Раду? Про це експерти сперечаються досі. Переговори про створення коаліції Нунц та блок Тимошенко напередодні відновили. До речі, не запрошуючи блоку Литвина, як про це говорилося раніше. Сам Віктор Ющенко на питання щодо створення нової коаліції відповів.
Чи не стане це предметом торгівля державними пріоритетами через 10 днів у новому ракурсі? Спочатку треба добре розібратися у стосунках бюджету нашої країни, щоб потім кликати когось третє. Тому що проблема у Союзі двох була – це проблема цінностей. Це проблема пріоритетів. Оскільки були різні погляди на пріоритети, то загальнонаціональні цінності були легко замінені на цінності одної людини. І країна попала в лихоманку. Я не хочу, щоб це повторювалося. Тому я прихильник є консультацій, прихильник є діалогу, я терпеливий, я дам можливість, щоб політичні сили провели відповідну консультацію, переговори і могли заявити в найшвидший час про готовність формувати коаліцію. Якщо такої заяви не буде зроблено, я використаю своє конституційне право.
Зазначив президент Ющенко. Блок Юлії Тимошенко погодився виконати умови наших українців, зокрема скасувати закони, ухвалені спільно з партією регіонів. Втім, на думку Ющенка, скасування проголосованих законопроєктів – лише початок переговорів про відновлення коаліції. Він висловив необхідність ще вирішити багато питань, у тому числі висловити спільну позицію щодо Грузії. Юлія Тимошенко, в свою чергу, вважає, що про розпуск парламенту говорити нині зарано. І для створення коаліції є ще 10 днів. Прем'єрка висловила впевненість, що сторони зможуть порозумітися. Чи можуть бути знову ухвалені, скасовані, чи ухвалять... Чи вдасться порозумітися Нунц і БЮТ, чи все ж таки блок Юлії Тимошенко повернеться до переговорів з партією регіонів? Про це ми запитаємо у депутата від партії регіонів Василя Кисельова. Він на прямому зв'язку зі студією. Пане Кисельов, доброго ранку.
Доброго ранку.
Скажіть, як ви вважаєте, чи вдасться Нунц і блоку Юлії Тимошенко скасувати всі проголосовані раніше закони після 2 вересня?
Звісно, вони можуть узгодити і проголосувати за скасування прийнятих раніше законів, але справа в тому, що президент України Ющенко взяв курс на вибори, і це розуміє і Тимошенко, і це і ми розуміємо. Тому вести мову про те, що в них буде коаліція, я б так не ставив питання, тому що Литвин, ви бачите, він розуміє, що його хочуть використати в цій брудній грі, і він відсторонився від участі в переговорів. Про це він вчора теж ясно, чітко сказав. Тому у мене повна переконаність в тому, що будуть дострокові вибори. Президент заявив про це. І ті його побоювання, що можуть знову переголосувати ці закони, це теж із сфери фантастики, тому ніхто їх зараз голосувати по-новому не буде, ті, що вчора відмінили. Ви знаєте, що залишилося два великих питання. Не проголосовано питання про відміну закону про проведення референдуму, по-перше. І по-друге, і це основний камінь буде, через який будуть спотикатися обидві фракції, це спільна позиція щодо російсько-грузинського конфлікту. Тут БЮТ, я переконаний, буде стояти абсолютно твердо, тому що Тимошенко розуміє, що якщо тільки БЮТ підтримає позицію Нунцу в питанні російсько-грузинського конфлікту, засудить Росію, то газу нам дешевого не бачити, по-перше. А по-друге, ідучи на вибори, Тимошенко розуміє, що вона втратить той електорат, який вона сьогодні взяла собі і буде використовувати на будь-яких виборах, це Південний Схід. Але в той час же, щоб не втратити електорат, який вона мала і має сьогодні на Заході, вона скасувала закон про державну службу, де вводилась друга російська мова для держслужбовців. Тому вона розчистила собі поле на майбутні вибори, хоча вона дуже чітко розуміє, що від виборів ніхто зараз не відвернеться. Вибори будуть.
Вчора В'ячеслав Чорновіл вийшов із партії регіонів і пояснив це тому, що партія припинила переговори з БЮТом. Чому ваша політична сила вирішила припинити переговори?
Ну, давайте скажемо так. Є в переговорах є різні нюанси. І я не буду розповідати про те, які саме нюанси, але були висунуті з блоку Тимошенко неприйнятні для нас умови, тому подальші переговори були безперспективними, і ми ці переговори припинили. Тим більше ви бачите, як веде себе БЮТ. Він був, особисто Тимошенко, була ініціатором проведення дострокових виборів минулого року і переконувала, що їх можна і треба проводити щорічно народу на користь. Сьогодні вона говорить абсолютно інше, що ці вибори вже не потрібні. І гроші їй жалко, і людей їй жалко. Їй не людей жалко, і не гроші їй жалко. Їй треба втриматися на посту прем'єр-міністра до майбутніх президентських виборів. А те, що наш колега Чернецький заявив, що він виходить із партії, ну це ще не факт, тому що це, що буде вирішувати політрада, це його справа. Його ніхто не може примусити забрати заяву. Але я думаю, що ми будемо на політраді розглядати це питання. І це ще недоконаний факт, що Чорновіл вже не член партії. Я думаю, він дещо погорячився, я думаю, він дещо ще не зрозумів. Mm-hmm. По-перше, він мусить робити поправку на те, що з нами грала і грає, хоче нас використати, як вони хочуть використати Литвина. Тому ми ще будемо з колегою Чорноволом розмовляти на цю тему.
Пане Кисельов, ви готові, ваша партія готова порушувати питання про відставку пані Тимошенко? З посади прем'єр-міністра.
Давайте так. Ви знаєте порядок. Якщо на протязі одного року був звіт уряду і відставка не відбулася, то це питання можемо ставити тільки через рік. Ми, як законосоціальні люди, не будемо порушувати Конституцію. Якщо є у президента бажання, нехай висуває таку ініціативу. Побачимо, що з цього буде.
Дякую. Це був Василь Кисельов, депутат від партії регіонів. З ним ми говорили про майбутнє української політики.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Розпустити парламент президент міг ще влітку. Якщо у депутатів немає бажання створювати нову коаліцію, то терміни її створення неважливі. Такі думки висловив ведучому Роману Скрипіну гість Вечірньої Свободи, міністр юстиції України Микола Оніщук.
Згідно з рішенням Конституційного суду 18 вересня, таке право насправді президента виникло ще починаючи з 6 липня. Конституційний суд у своєму рішенні від 17 вересня зауважив, що зменшення чисельності народних депутатів, які фракції, які утворили коаліцію, менше, ніж 226 осіб, автоматично тягне за собою припинення діяльності коаліції. Якщо політичної волі на створення коаліції немає, то буде це 3-го, 17-го чи 27-го, вже ніякого значення немає. Конституційна процедура дострокового припинення повноважень парламенту передбачає ще й консультації.
От власне.
А президент консультації ще не оголосив. За всіх умов, указ з цього приводу може з'явитися лише після проведення консультацій. Принаймні, коли президент запросить керівництво парламенту, а також керівників парламентських фракцій, для проведення консультацій. Президент, ймовірніше за все, буде діяти відповідно до конституційних засад. Він зобов'язаний зобов'язаний оголосити консультації, провести, він їх призначить. Я вважаю, що всі посадові особи мають прибути на консультації. Це не цивільні стосунки. Хочу йду, хочу не йду. Це конституційно-правовий обов'язок, тому що люди здійснюють державну владу. Керівники парламентських фракцій – це не люди, які просто гуляють самі по собі.
Якщо президент не видає указ про розпуск парламенту, то парламент нібито є, коаліції немає, але відповідно до регламенту і, здається, всіх законів мав би подати відставку уряд по смерті коаліції. Уряд цього не робить, не йде у відставку.
Ми можемо говорити про вади Конституції в цьому питанні, чи взагалі конституційної організації, влади як такої. Але Конституція не пов'язує відставку уряду саме фактом припинення коаліції. Щойно в країні складуться можливості для того, щоб консолідувати політичну волю в парламенті в 300 осіб, тобто достатньо для ухвалення змін до Конституції, потреба у цьому постане. Ви знаєте, що я особисто є прихильником і вважаю, що для розвитку системи балансів в організації влади в Україні нам варто було б більш ретельніше вивчити можливість і доцільне запровадження Верхньої палати парламенту. Я вважаю, що нам необхідно усунути дуалізм в системі виконавчої влади. І я вважаю, що ми можемо і повинні зберегти інститут президента.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. У Києві 7 година 15 хвилин. В ефірі «Ранкова Свобода» перед мікрофоном Ярина Матвійчук. Прокидайтеся з нами. Сьогодні 3 жовтня, п'ятниця. І далі у програмі ми поговоримо про таке. Ліквідацію наслідків стихії планують обговорити в Івано-Франківську на засідання колегії Міністерства охорони навколишнього середовища. Чому в Криму не дозволяють дітям вчитися українською мовою? Чим закарбувався сьогоднішній день в історії України і світу?
Нова Єгославія зайняла ту ж територію, що й Королівство Єгославія.
Про це за кілька хвилин, а зараз новини, які підготував Олександр Шевчук. Прошу.
Доброго ранку. Прем'єр-міністри України та Росії підписали у Москві міжурядовий меморандум, який передбачає, що за 3 роки Київ купуватиме російський газ за ринковими цінами, а з нового року постачання його відбуватиметься без посередників. Так само за 3 роки сторони мають перейти на ринкові тарифи за транзит газу до Європи. Водночас про конкретні ціни на газ для України глави урядів не домовлялися. В Україні сподіваються, що ціна газу на 2009 не вийде за межі 250-300 доларів. Підписаний меморандум має стати основою для розробки майбутніх стратегічних довгострокових контрактів між Нафтогазом України та російським Газпромом. Верховна Рада скасувала кілька законів, ухвалених на початку вересня. Парламент не подолав вето президента на закони про Кабінет міністрів та про тимчасові слідчі комісії. Верховна Рада також скасувала зміни до законів про Конституційний суд, про Службу безпеки України і зміни стосовно виконувачів обов'язків голів держадміністрації. Таким чином, скасовані всі 5 законів, ухвалених 2 вересня фракціями БЮТ і Партії регіонів. Ці закони урізали повноваження впливу президента, і Віктор Ющенко назвав їх неконституційними. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Україні та Грузії ще зарано надавати ПДЧ. За її словами, на засіданні міністрів закордонних справ країн членів НАТО у грудні відбудеться тільки перша оцінка кроків цих країн на шляху до плану дій для членства в НАТО. Водночас, виступаючи на прес-конференції в Санкт-Петербурзі після переговорів з президентом Росії Медведєвим, вона додала, що двері для вступу України та Грузії до НАТО завжди відкриті, якщо вони того побажають. Палата представників Конгресу США проведе повторне голосування плану підтримки фінансової системи. На початку тижня конгресмени не підтримали запропонований урядом план допомоги фінансовій системі країни. План передбачає виділення для цього 700 мільярдів доларів. Пізніше, після внесення певних змін, документ схвалив Сенат і направив на повторне голосування до Палати представників. Спікер палати висловила переконання, що план буде схвалений. І Грузія, і Росія порушили принципи і цінності Ради Європи і свої зобов'язання вирішувати конфлікти мирними засобами. Йдеться в ухваленій резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи. Обидві сторони винні у порушеннях під час конфлікту прав людини і гуманітарного права, заявляють депутати ПАРЄ. Вони вказали на непропорційне використання збройної сили Грузією навіть на своїй території, коли Тбілісі відповів на збройні провокації південно-осетинських повстанців. Дії Росії, йдеться в документі, призвели до окупації значної частини Грузії і до ударів по об'єктах економічної і стратегічної інфраструктури Грузії. Асамблея висловила занепокоєння політичними наслідками такої політики російської влади стосовно інших країн, де живе значна кількість громадян Росії.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно, що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. У школах починають святкувати День вчителя, що традиційно відзначається в першу неділю жовтня. Втім, в одній із сільських шкіл Бахчисарайському району не до святкувань. В ці дні тут працюють правоохоронці. Виявилося, що в загальноосвітній школі села Долинного не дозволяють дітям вчитися українською мовою. Більше про це дізнаємося від нашого кримського кореспондента Володимира Притули, який зараз перебуває з нами на телефонному зв'язку. Доброго ранку, Володимире.
Доброго ранку.
Розкажіть, в чому суть конфлікту, чому в Криму не дозволяють вчитися українською?
А власне, конфліктного забарвлення ця історія набрала у вересні, коли батьки з дітьми дізналися, що у сільській школі Долинного, яка визнана базовою українською школою Бахчисарайського району, не буде українського першого класу. Навесні із 19 першокласників села батьки 12 написали заяву, що хочуть, аби їхні діти вчилися українською мовою. Половина з них – кримські татари. Але коли прийшли 1 вересня до школи, то виявилося, що клас буде лише один – російськомовний. Директриса цього закладу почала переконувати батьків, спочатку переконувати, потім погрожуючи їм і їхнім дітям, з метою примусити їх, щоб вони погодилися, щоб все-таки клас був російськомовний. Вона посилається на дані опитування, яке анонімне опитування, яке проводилося в кримських школах торік, у листопаді минулого року. І за цими даними в цьому селі більшість першокласників, майбутніх першокласників, хотіли вчитися російською. Ну і вона каже, що саме через це подавали заявку до районного відділу освіти на фінансування лише одного класу російськомовного. А потім виявилося навесно, що насправді більшість школярів, їхніх батьків хочуть вчитися українською. Ну, вже було пізно, вона каже, щось змінити, і вони просто не встигли. Самі ж батьки кажуть, що їхня директриса, директор школи налаштована проросійськи і спеціально робить все, щоб не відкрити український клас. І зрештою, 10 вересня батьки школярів разом за підтримки Українського дому Бахчисарай написали листи до прокуратури, заяви до прокуратури, і зараз прокуратура і міліція проводить допити і проводить розслідування цієї справи, чому батьки не змогли реалізувати законне право своїх дітей вчитися рідною чи українською мовою.
Яка позиція влади в цьому конфлікті?
Ну, міністр освіти і науки Криму Валерій Лавров вчора журналістам сказав, що ситуація в Долинному непорозуміння і пообіцяв його виправити. А, наприклад, представник громадськості, голова Бахчисарайського українського дому Юрій Король, який допомагає батькам відстоювати свої права, так розповів про настрої батьків, власне.
Ми думаємо про майбутнє наших дітей.
Ми як-то одразу планували, що віддадимо його в українське.
Батьки стоять на своїх позиціях, не збираються заяви переписувати. Вони і до нас звернулися, і звернулися в прокуратуру з нашою допомогою. Але на сьогоднішній день я можу вам сказати, що всі батьки готові відстоювати права своїх дітей на отримання освіти державною мовою.
Ну, це був Юрій Король, представник громадськості, а самі батьки налаштовані, як він сказав, досить таки рішуче. Вони кажуть, що попри те, що більшість із них, ну, фактично половина з них, це є етнічні кримські татари, не українці, є навіть і росіяни, вони кажуть, що в майбутньому все-таки розуміють, що для того, щоб діти їхні мали повноцінну освіту, щоб були конкурентно здатними, їм потрібно добре знати українську мову, особливо в умовах Криму, багатонаціонального Криму, де домінує російська мова, і саме тому вони віддають своїх дітей в україномовні класи. І вони налаштовані рішуче, кажуть, що будуть відстоювати свої інтереси до кінця. Ну, за цією ситуацією Радіо Свобода буде слідкувати. Я думаю, що ми повідомимо, чим же закінчилася ця драматична історія в Бахчисарайському селі.
Дякуємо, Володимире. У Криму дітям не дозволяють вчитися українською мовою. Про це ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода в автономії Володимиром Притулою. Про ліквідацію наслідків стихії у 6 постраждалих областях йдеться сьогодні на заході України, в Івано-Франківську, на засіданні колегії Міністерства охорони навколишнього природного середовища за участю фахівців різних структур і народних депутатів. Та не тільки про це. Вислухають пропозиції науковців, як створити систему захисту від таких надзвичайних ситуацій в майбутньому. З нами на зв'язку кореспондентка Радіо Свобода в Івано-Франківську Галина Добош. Доброго ранку, Галино.
Доброго ранку.
Після стихії почалися серйозні розмови про екологічні причини і наслідки такої надзвичайної ситуації. Чи буде все-таки названо основну причину?
Однозначна відповідь навряд чи буде. Причина не одна.
Лісівники, приміром, не знімають себе вини, але не погоджуються ніби все від того, що рубають ліси. Кажуть, що важливо призупинити хаотичне вирубування, ліквідувати систему багатьох господарів у лісі і впроваджувати нові технології розробки лісосічного фонду і ведення лісового господарства. Представники водного господарства теж наголошують на новітніх технологіях укріплення берегів і дамб, а не латання там, де прорвала вода. Перешкодити стихійному вивезенню гравію з річок повинне чітке визначення дозволених кар'єрів і контроль за їх діяльністю. Уже після стихії Державна екологічна інспекція в Івано-Франківській області виявила 120 випадків несанкціонованого вивезення гравійно-піщаної суміші. Це буде чи не найважче навчити громаду дотримуватися визначеного порядку. І про все це говоритимуть на колегії фахівці центральних і обласних екологічних структур, водного і лісового господарства, земельних ресурсів.
Галино, очевидно, важливо не лише обговорити, а розробити систему захисту, аби таке не повторювалося. Чи передбачено це на колегії?
Ну, власне, це важлива складова колегії, тому до участі в ній запрошені науковці. Зокрема, про причини паводку та заходи щодо їх попередження матиме виступ директор Інституту екології Карпат, академік Михайло Голубець. Про створення на Дністрі протипаводкового полігону доктор геологічних наук Олег Адаменко. Зараз на науковій основі здійснюється розробка проєктів щодо запобігання стихійного лиха. Має бути державна програма, комплексна, різнобічна, наукова, каже начальник управління Державної екологічної інспекції в Івано-Франківській області Ігор Яківчук.
Без наукового обґрунтування, без наукових аналізів, без проєктів на науковій основі ми не зможемо рухатися далі. Мусимо приділити велику увагу ресурсному використанню і лісового, і надр, і інших, щоб унеможливити в майбутньому ці явища. Мусить бути система, мусить бути правила гри, за якими мають гратися гравці. Не ліквідовувати тільки наслідки, а й запобігти їх.
Сказав начальник управління Державної екологічної інспекції на Івано-Франківщині Ігор Яківчук. Галина Добуш, кореспондентка Радіо Свобода, розповідала про ліквідацію наслідків стихії на Івано-Франківщині. Наступна тема спортивна. Найсвіжіші новини зі світу спорту розповідає Геннадій Мороз.
Мінімальна поразка 0-1 у першому матчі в Стамбулі змушувала харків'ян до активних дій в атаці. І на рідному стадіоні металіст жодного разу не примусив сумніватися у власній перевазі над досвідченим суперником. У кожному з таймів підопічні Мирона Маркевича забивали по 2 голи. Дублем відзначився Джексон Коеліо. Ще по голові додали Девіч і Гонсарчик, на що гості відповіли тільки голом престижу на останній хвилині гри. 4-1 у підсумку, і металіст уперше за свою історію пробився в груповий раунд турніру. Ну, а жеребкування Кубка УЄФА відбудеться в швейцарському Ньйоні вже сьогодні. Тим часом Польщу можуть позбавити футболу під егідою ФІФА та УЄФА. Відтак Євро-2012 знову під загрозою. Футбольним високопосадовцям Європи та світу відверто не подобається втручання польської держави у футбольні справи країни. Так, на думку польського міністра у справах спорту Мирослава Држевські, чинне керівництво Польської Федерації на чолі з Міхалом Лісткевичем не може або ж не хоче боротися з корупцією в місцевому футболі. Відтак вольовим рішенням влади нинішнє футбольне керівництво Польщі відсторонено від виконання своїх обов'язків. Позиція ФІФА та УЄФА в подібних випадках незмінно жорстка. Якщо будь-яке втручання продовжиться, країну буде дискваліфіковано, а польські клуби та збірні команди відсторонять від участі в усіх офіційних турнірах. Про організацію чемпіонату Європи мова вже не йтиме. І наостанок про хокей. Київський «Сокіл» перервав свою фантастичну 9-матчеву серію перемог у вищій лізі чемпіонату Росії. У четвер неподоланним бар'єром для українців стали хокеїсти московського клубу «Крилья Советов». У напруженому поєдинку в столиці Росії москвичі здобули непросту перемогу з рахунком 2-1. Єдиним влучним китком у киян відзначився Роман Малов. Між тим «Сокіл» і надалі серед лідерів чемпіонату, лише очко підопічні Олександра Сеуканда програють хокеїстам Дмитрова, які, щоправда, мають одразу 2 гри в запасі. І вже сьогодні відбудеться повторний матч «Сокола» і «Крилець». Відтак кияни матимуть непогану нагоду реваншуватися за вчорашню поразку. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні 3 жовтня. Чим закарбувався цей день в історії України і світу, розповідає Віктор Недоступ.
3 жовтня 1929 року за ініціативою короля-диктатора Олександра І Королівство сербів, хорватів і словенців, утворене в грудні 1918-го, з незалежних королівств Сербії і Македонії, контрольованих Угорщиною, регіонів Хорватії і Словенії, австрійських провінцій Далмації і Карніола, а також частини Штирії, Карінтії та Істрії, і кероване сербською монархічною династією Карагеоргійовичів, було перейменовано у Королівство Югославія. Друга світова війна фактично перекреслить існування королівства. На початку 1945-го, після того, як німці виженуть, королівство Югославія формально відновлюється, але реальну політичну владу матимуть комуністичні партизани Тіто. 29 листопада король Пітер ІІ був позбавлений корони комуністичним зібранням Югославії, коли він був все ще у вигнанні. 2 грудня комуністична влада зайняла всю територію Демократичної Федеративної Республіки Югославії. Нова Югославія зайняла ту ж територію, що й Королівство Югославія. 1990-й, за 4 дні до 41-ї річниці проголошення Німецької Демократичної Республіки, Східна і Західна Німеччини об'єднуються в єдину державу після 45 років після воєнного розділення держави. Формально воз'єднання відбулось у вересні після ратифікації відповідного договору парламентами ФРН та НДР. І офіційні урочистості були заплановані на грудень, але через серйозні економічні проблеми в НДР цю подію перенесли на 2 місяці раніше.
Віктор Недоступ із рубрикою «Цей день в історії». Це була «Ранкова свобода», яку для вас провела Ярина Матвійчук, звукорежисер Наталка Антоненко, новини Олександр Шевчук.